Off komentar.
Refleksija o dogajanju v Braziliji, dosežki gibanja Paso Livre. Protesti, imenovani Brazilska pomlad strani tujih medijev, čeprav je v Braziliji trenutno zima, so izbruhnili junija letos v urbanih centrih, pa tudi v perifernih območjih mest in zagotovo kažejo na neuspeh neoliberalnega projekta v omenjeni državi. Prav ta projekt je spodbudil Chavezov uspeh v Venezueli, uspeh Moralesa v Boliviji, Koreje v Ekvadorju, Nestorja in Kristine Kirchner v Argentini, Mujica v Urugvaju ter zmerno sredinski projekt Lule in Dilme Rousseff v Braziliji. V politični imaginari brazilske družbe se je tako utihotapil duh zgodovine, revolucionarni trenutek, ki gre prek meja. Neuspeh parlamentarne demokracije dokazuje, da ne živimo v postpolitični dobi, temveč vedno znova revitaliziramo sam pojem političnega. Ljudje na ulici želijo biti vključeni v proces sprejemanja odločitev, kar nakazuje potrebo po novi, efektivni in direktni demokraciji, proč od kompleksne in neučinkovite medijacije med ljudmi in političnimi profesionalci. Preveč let smo iskali politično energijo, ki je inherentna ljudem v politični birokraciji. Slednji niso uspeli uresničiti naših zahtev. Brazilski birokrati se obnašajo, kot bi bili v poziciji govoriti ljudem, kaj si želijo, ne pa obratno. Zahteva po brezplačnem javnem prevozu je tako najprej naletela na odgovor, to ni mogoče. Ako so protesti postali močnejši, so odgovor spremenili v legitimno zahtevo, ki jo je možno izvesti, če znižamo stroške izobraževanja. Na prvi pogled je bila zahteva uslišana, vendar na račun druge, prav tako pomembne javne pravice. Tako vedenje lahko razložimo, če poznamo povezave, vzpostavljene med aktualno progresivno vlado in njenimi predhodniki s pohlepnim zasebnim sektorjem. Drugačen svet je možen in drugačna oblika demokracije lahko nastane. Kar ni možno, je demokracija brez združevanja ljudi na ulicah. Demokracija kot glagol in revolucionarna sprememba kot vsakodnevna praksa sta analogni možnosti spremembe in gresta preko postpolitične družbe. Nekateri trdijo, da protestniki na ulicah ne vedo, kaj pravzaprav želijo. Podobna trditev je bila izrečena v povezavi z gibanjem Occupy in v povezavi s protesti v Sloveniji. Brazilski filozof Vladimir Safatle je nasprotno v izjavi pred nacionalno knjižnico v mestu Brazilija 26. junija takole zagovarjal protestnike. Mi ne vemo, kam nas bo odpeljalo ali kje se bo končalo, saj pravzaprav ni pomembno vedeti, kam greš, ko si prepričan, da nočeš ostati. Ni potrebno imeti nove hiše, ko spoznaš, da tvoja hiša gori in da je treba oditi. Med protesti je gibanje Paso Livre, prosti prehod, postavilo zahtevo po znižanju cen javnega prevoza. Demonstracije so podpirale tudi stranke PSTU, Socialistična stranka delavcev, PSOL, Socializem in prostost, in PCB, Komunistična stranka Brazilije. Vendar, ko govorimo v širšem kontekstu, gibanje ni institucionalizirano in ne sprejema nikogaršnje zastave. Vidno je, da ne levica, ne desnica nista zmožni predstavljati zahtev ulice. Nova os konfliktov brazilske politike se sedaj dogaja na ulicah in ne več v koruptivnih institucionalnih oblikah politične predstavnosti. G gibanju Paso Livre se je specifično zahtevo po zniženju cen javnega prevoza uspelo dotakniti in zagovarjati pravico do mesta prek ustavnega amandmaja 590/11, ki zagotavlja javni prevoz kot socialno pravico. V tem smislu se pravica do mest nanaša na širši okvir človeških pravic, to je družbenih, ekonomskih in kulturnih pravic. Mislim, da moramo uspehe gibanja razumeti v omenjenem okviru človeških pravic. Poglejmo si kako. Čeprav morda izgleda zahteva po zniženju cen javnega prevoza zelo specifična in do neke mere tudi je, ravno ta omogoča dosežke. Vsebuje potencial artikulirati in odmevati pluralnost zahtev različnih družbenih gibanj v državi. Združuje jih v zahtevi po omogočanju sodelovanja v participatornem proračunu, kjer lahko ljudje odločajo o distribuciji denarja ter usklajujejo prioritete v politiki. Opisana pluralnost zahtev bi delovala kot veriga enakovrednosti, chain of equivalence, če si sposobim koncept argentinskega političnega teoretika Ernesta Laclauja med različnimi sektori družbe. Res je, da so študentje predstavljali osnovno kritično maso, ki stoji za ustajo. Po rezultatih nedavne raziskave je imelo 75-80% udeležencev protesta v São Paulo narejen magisterij. Vendar so študentje počasi pridobili simpatije delavcev različnih družbenih razredov. S tem je ustaja dobila novo dimenzijo. V četrtek, 11. julija, državni dan upora, je zborovalo Združenje sindikatov Forsa Sindikal, ki predstavlja krovno organizacijo vseh sindikatov v državi in artikuliralo svoje zahteve, strnjene v naslednji nekaj stavkih. Spremeniti čas upokojitve glede na delovno dobo in starost delavca, 40-urni delavnik, poštena pokojnina, več investicij v zdravstvo in izobrazbo, boljša kakovost javnega prometa, ukinitev ustavnega amandmaja, ki povečuje najemanje zunanjih sodelavcev oziroma outsourcing, agrarna reforma, konec prodaj naftnih vrtin, dejavnosti za znižanje inflacije in ponovna vzpostavitev FGST, sredstva zbrana iz privatnega sektorja pod nadzorom državne hranilnice z namenom pomagati delavcem ob prekinitvi delovne pogodbe ali hujše bolezni, pa tudi v primeru naravnih katastrof. Hranilnica bi prav tako omogočala investiranje v stanovanja, prenove in infrastrukturo. V brazilski družbi so te zahteve že poznane, saj so v zadnjih 3 letih sprožile več protestov. Različne zahteve pa sedaj prvič odmevajo druga drugo in ustvarjajo širšo koalicijo. Gibanje Paso Livre je na primer sprožilo dogajanje tudi na perifernih območjih São Paula. Tako na periferiji kot v centru se niso zbirali samo privrženci gibanja Paso Livre, temveč so prišle do izraza različne zahteve glede zdravstvenega in izobraževalnega sistema. Zanimivo je dejstvo, da je lahko periferija ustala in oblegala ulice brez strahu pred policijsko represijo, saj se je ustaja dogajala v celem mestu in do neke mere tudi po celotni državi. Zanimivo je zato, ker je periferija zagotovo največja tarča političnega nasilja. Brazilija je najverjetneje ena od redkih držav, ki ima vojaško policijo, kar je zapuščina prejšnjega diktatorskega režima. Zdresirana za boj proti zunanjim grožnjam se je vojaška policija obrnila proti ljudem in poskušala zatreti tovrstno politično subjektivnost, ki predstavlja grožnjo obstoječemu redu. Vse skupaj ima izredno simbolično vrednost. Med množico perečih problemov v brazilski družbi, med katere spadajo nasilje, korupcija, neenakost, nizke investicije v zdravstvo in izobraževanje, se je javno nezadovoljstvo izrazilo v angažiranosti. Politični aktivizem je odprl nove prostore za splošne manifestacije in odprl avtonomijo družbenih gibanj v njihovi netolerantnosti do političnih strank. Prav tako je zanimivo opazovati spremembe v prikazovanju demonstracij strani medijev. Od tega, da so bili na začetku proti demonstracijam, do izbruha strahu in nazadnje prevlade solidarnosti. S tem pomembno vplivajo na javno percepcijo demonstracij. Izčrpanost političnih kanalov, ki niso zmožni uresničiti političnih zahtev, je skupna točka vstaje v Braziliji in drugod po svetu. Ali kot se je izrazil brazilski politični teoretik Carlos Novais, dogaja se ločitev med profesionalnimi predstavniki ljudi in način, kako ljudje želijo biti reprezentirani. Politična elita je spremenila politiko v rutino, rigidno strukturo, ki je popolnoma ločena od družbe. Medtem ko družba predstavlja spremembo, tok. Dosežke gibanja lahko razumemo tudi kot odpiranje širše debate v brazilski družbi. Dilma tako zagovarja referendum o politični reformi, na drugi strani želi politična elita pridobiti čas, saj bodo naslednje leto volitve. Mislim, da je vprašanje, ali se bo gibanje vrnilo nazaj na ulice in prisililo sistem naj prizna njihove zahteve, ali pa bodo podlegli spletkam političnih elit, ki trdijo, da so na njihovi strani. V slednjem primeru bodo stvari ostale enake. Potrditev neprestanih pogajanj in določena mera skepticizma do javnih institucij politike so bistvene predpostavke za aktualizacijo možnosti spremembe načina ustvarjanja politike in korak proti izboljšanju družbe. V tem smislu lahko vidimo uspeh gibanja Paso Livre, ki je prinesel radikalno inspiracijo med sindikate po celi državi. Leti so zgodovinsko institucijo stavk, vendar so bili sindikati v Braziliji v zadnjem času upleteni v sebično igro političnih elit. Preplet opolnomočenja ljudi v okviru avtonomije ter institucionaliziran boj odpirata nov horizont za radikalno politično spremembo v Braziliji. Komentiral je Armando Garcia Teixeira.
Off komentar.